Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. Toshkentda soat 7. Bugun 15 dekabr payshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ilk kunidan hukumat tarkibini jiddiy ravishda yangilashga kirishdi. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha idoralararo komissiyalar tashkil etiladigan bo'ldi. Yil boshida bosh vazir topshirig'i bilan oshqovoqqa ketgan toshkentlik farg'onalik fermerlar hosilini sota olmayotgandan arz qilmoqda.
Hozir meni o'zimda ham 30 tonna chiri yotibdi. Mollarga beryapmiz.
Yevroparlament o'zbek paxtasi va tekstil mahsulotlariga soliqni kamaytirishga oid hujjatni imzoladi. Afg'oniston prezidenti Juzjon viloyati sobiq hokimining general Do'stum tarafidan zo'rlanganiga oid iddaolari tekshirilishini bildirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari. Bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Sarvar Usmon tanishtiradi, marhamat.
Assalomu alaykum. 2017 yildan boshlab O'zbekistonda barcha darajadagi hokimlar, prokuratura va ichki ishlar organlari rahbarlarining aholi oldida hisobot berish tizimi joriy etiladi. Bu haqda Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi davomida aytdi. Mirziyoyevga ko'ra, har bir tuman va shaharda xalq qabulxonalari tashkil etiladi va ularning to'laqonli faoliyat ko'rsatishi ta'minlanadi. Shavkat Mirziyoyev ochgan virtual qabulxonaga tushgan shikoyatlar soni 270 mingdan ortib ketdi. Bu haqda ham Prezident Mirziyoyev O'zbekiston Oliy Majlisi palatalari qo'shma majlisida qilgan chiqishida bildirdi. Mirziyoyev 24 sentyabr kuni hukumat rasmiy portalida virtual qabulxona ochib, unga qo'rqmasdan shikoyat va arizalar yo'llashni xalqqa taklif qilgan edi. O'zbekistonda moliya vaziri lavozimiga avval iqtisodiyot vaziri muavini bo'lib ishlagan Botir Xo'jayev tayinlandi. U O'zbekiston Moliya vazirligini 2005 yildan buyon boshqarib kelayotgan Rustam Azimov o'rniga tayinlandi. 60 yoshli Botir Xo'jayev 1979 yili Toshkent temir yo'l transporti muhandislari institutini tugatgan. Xo'jayev turli yillarda Soliq qo'mitasi rahbari, Prezident maslahatchisi, iqtisodiyot vaziri, 2009-2011 yillarda bosh vazir o'rinbosari vazifalarida ishlagan. O'zbekiston hukumatida amalga oshirilayotgan kadr almashuvi jarayoni bilan eshitirishimizda batafsil tanishishingiz mumkin. Xalqaro hayot yangiliklari. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar yetakchilari 15 dekabr kuni Brusselda bir kunlik sammit uchun to'plandi. Yig'in davomida Moskvaning Ukrainadagi harakatlari tufayli Rossiyaga qarshi joriy qilingan sanksiyalar 6 oyga uzaytirilishi kutilmoqda. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar yetakchilari uchrashuvida Buyuk Britaniyaning ittifoqdan chiqishi masalasi ham muhokama qilinadi. Uchrashuv boshlanishi arafasida Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza Mey jurnalistlarga bunday dedi:
I welcome the fact that the other leaders will be meeting to discuss Brexit tonight.
Men ittifoq yetakchilarining Brexitni muhokama qilish uchun biz kelishuvning 50-chi moddasiga tayanib ittifoqdan chiqishga doir muzokaralarni kelasi yilning mart oxirigacha yakunlashga tayyorlanib turgan bir paytimizda yig'ilayotganlarni olqishlayman. Biz muzokaralarga tayyor bo'lar ekanmiz, boshqa liderlarning ham tayyorlanib borishga haqlari bor. Biz Yevropa ittifoqidan chiqamiz. Bu jarayonning silliq va tartibli ketishi tarafdorimiz, dedi Buyuk Britaniya bosh vaziri.
We will be leaving the EU. We want that to be as smooth and an orderly process as possible. It's not just in our interest, it's in the interest of the rest of Europe as well.
Tereza May. Amerika Qo'shma Shtatlarining saylangan prezidenti Donald Trump Texas shtati sobiq gubernatori Rick Perrini energetika vaziri lavozimiga nomzod o'laroq ko'rsatdi. Trampning bayonotida Perri millionlab yangi ish o'rni barpo etilishiga sabab bo'lgan biznes iqlim yaratgani, u gubernatorlik qilgan paytda elektr energiyasi narxi tushirilganini urg'ulagan. Agar Senat Perrining nomzodini tasdiqlasa, u 2012 yili Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzodini qo'ygan paytda tarqatib yuborishni taklif qilgan vazirlikka rahbar bo'ladi. 66 yashar Perrining bu yil ham prezidentlikka nomzodi ko'rsatilgan. Nomzodlik poygasidan chiqqanidan keyin u Respublikachilar nomzodi Ted Kruzni qo'llab-quvvatlagan. Turkmanistonning amaldagi prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov 2017-yilning fevralida bo'lib o'tadigan prezident sayloviga nomzod o'laroq ko'rsatildi. Turkmaniston davlat axborot agentligi xabariga ko'ra, bu haqda hukumat Demokratik partiyaning Ashxoboddagi uchrashuvida e'lon qilingan. Bu boradagi tegishli qaror Turkmaniston Markaziy saylov komissiyasiga yuborilgan. Shu yil sentyabr oyida Berdimuhamedov Prezidentning vakolat muddatini 5 yildan 7 yilga cho'zish hamda prezidentlikka nomzodlar uchun joriy qilinmish 70 yosh senzini bekor qilish to'g'risida konstitutsiyaga kiritilgan tuzatishlarni imzolagan edi. Qurbonguli Berdimuhamedov 5 million odam yashaydigan Turkmanistonni 2006 yildan beri boshqarib keladi. U davlat rahbari lavozimini Turkmanistonning birinchi prezidenti Saparmurod Niyozovning o'limidan so'ng egallagan. Turkmanistonda prezident saylovi keyingi yil 12 fevralda bo'lib o'tishi kutilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari federal zaxira tizimi kredit mablag'lari bo'yicha foizlarni 0.175 gacha ko'targanidan keyin AQSh dollarining boshqa asosiy valyutalarga nisbatan qurbi so'nggi 14 yil ichida eng yuqori marraga yuksaldi. Federal zaxira tizimining kechagi qaroridan keyin yevro dollarga nisbatan 1.2%, funt sterling 1%, yapon yenasi esa 2% arzonladi. Federal zaxira tizimi 2017 yilda foiz stavkalari yana 3 marta oshirilishi mumkinligini e'lon qilgan. Tahlilchilar fikricha, foiz stavkalarining ko'tarilishi, neft narxining tushishi va boshqa milliy valyutalar, xususan o'zbek muhojirlari uchun muhim bo'lgan rus rubli va qozoq tangasi qurbining pasayishiga sabab bo'lishi mumkin.
Kunning xabarlari O'zbekiston hukumatida bo'layotgan o'zgarishlar bilan bog'liq. 14-dekabr kuni O'zbekistonning yangi saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyev prezident sifatida qasamyod keltirdi va vazifasiga kirishdi. O'sha kuniyoq O'zbekiston parlamenti bosh vazir lavozimiga Abdulla Aripov nomzodini tasdiqladi. Hozirda olinayotgan ma'lumotlarga ko'ra, bir qator vazirliklarning rahbarlari, ya'ni vazirlar almashinuvi, hatto Markaziy bank rahbari almashinuvi haqida O'zbekistondan har xil ma'lumotlar kelmoqda. Hamkasbim Sirojiddin Islom ana shu ma'lumotlarga aniqlik kiritishga urinmoqda. Marhamat, nimalar ma'lum bo'ldi hozircha?
Hozirgacha, demak, turli manbalardan kelayotgan xabarlarga ko'ra qator o'zgarishlar bo'lyapti O'zbekiston hukumatida, lekin rasmiy bayonot hozirgacha chiqmagan. Turli O'zbekistondagi o'sha yarim rasmiy internet nashrlari, demak, O'zbekiston hukumatidagi tarkibiy o'zgarishlar bo'layotganligini xabar qilishyapti. Buning eng ko'zga ko'rinadigani, asosiysi, albattaki, O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari hozirgacha mana ayni paytda o'zida moliya vaziri bo'lib kelgan Rustam Azimovni o'rniga, demak, avval iqtisodiyot vaziri muavini bo'lib kelgan Botir Xo'jayev tayinlangan. 60 yoshli Botir Xo'jayev, demak, 2009-2011 yillarda qisqa bir muddat bosh vazir o'rinbosari vazifasini ham bajargan edi. Islom Karimov, demak, 2 sentyabrda vafot etishi ortidan xabaringiz bor, Rustam Azimov uning eng asosiy vorislaridan biri sifatida ko'rilayotgandi, lekin Rustam Azimovni, demak, taqdiri hozircha bizga noma'lum.
Shavkat Mirziyoyev saylangandan buyon Markaziy bankdagi manbalar Mullajonov ham lavozimidan ketadi deb xabar berib kelayotgan edi. Mana bu so'nggi norasmiy xabarlarga Markaziy bank biror munosabat bildirdimi?
Hozirgacha munosabat bildirmagan. Biz Markaziy bankning veb sahifasini ham ko'rdik. Lekin bizni manbalarimiz, o'sha vazirlikda ishlaydigan manbalarimiz Fazlilla Mullajonovni bugun ham ishga chiqqanini ma'lum qilishdi.
Endi Mullajonov, demak, bu o'sha O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov bilan qariyb bir davr mobaynida Markaziy bankni boshqarib kelgan, o'zgarmagan eng katta rahbarlardan biri.
Shunday, 25 yil davomida mana shu Markaziy bankka rahbarlik qilib kelgan odam va bilishimizcha Rustam Azimov uning o'rniga kelish ehtimoli katta, ammo bu ham hozircha tasdiqlanmagan.
Endi mana hozir xabarlar kelishda davom etyapti. Oliy sud raisi o'zgararmish, keyin ichki ishlar vaziri o'zgararmish, milliy xavfsizlik xizmati strukturasida o'zgarishlar bo'lar ekan degan xabarlar kelyapti. Hammasi norasmiy xabarlar. Biror bir aniqlik kirita oldingizmi mana shu xabarlarga?
Aftidan bu o'zgarishlar hozircha, bu bo'lgani yo'q, lekin boshqa strukturalarda bo'lyapti. Hozir aytib o'tishim mumkin, birinchi navbatda o'sha prezident farmoniga ko'ra bosh vazir o'rinbosari Adham Ikromov sog'liqni saqlash vaziri etib tayinlangan. Adham Ikromov ushbu lavozimda 2012-yildan buyon kelayotgan Anvar Alimovni almashtirdi. Alimovning o'rinbosari bo'lgan Laziz Toychiyev esa Toshkent tibbiyot akademiyasi rektori etib tayinlandi. O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari etib O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyatining rahbari Ochilboy Ramatov tayinlangan. Ochilboy Ramatov bu o'sha Islom Karimovning ko'plab maqtovlariga loyiq bo'lgan, tahsillariga O'zbekiston qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan taniqli o'sha temir yo'lchilardan biri. Bu ham o'sha O'zbekistondagi o'sha yarim rasmiy nashrlarning O'zbekiston hukumatidagi manbalarga iqtibosan xabar berishyapti.
Hozir lavozimga tayinlanayotgan kadrlar orasida yangi, hali O'zbekistondagi o'sha elitasida ko'rinmagan odamlar ham bormi yoki ular aksariyat ana shu matbuotda tanqid qilinayotgani kabi avval urilgan Karimov davrida va hozir qayta tayinlanayotgan amaldorlar.
Xuddi shunday, ya'ni hozircha yangi qonni ko'rayotganimiz yo'q. Yangi shaxslar, yoshlar kelayotgani yo'q hukumatga. Misol uchun yosh iqtidorli g'arb yoki misol uchun o'sha zamonaviy texnologiyalarni egallagan, zamonaviy bilimlarni biladigan, yangi bozor iqtisodiyoti qonun qoidalarini yaxshi biladigan mutaxassislar yoki o'sha yangi siyosatchilar hukumatga kelayotgani yo'q.
Tushunarli. Demak, hozir O'zbekiston hukumatida bo'layotgan eng so'nggi o'zgarishlar bilan hamkasbim Surojiddin Islom edi. Biz bu o'zgarishlarni kuzatishda davom etyapmiz. 14-dekabr Shavkat Mirziyoyev prezident sifatida qasamyod keltirgandan buyon hukumat tarkibiga oid xabarlar ko'paymoqda. Bu xabarlarni barchasini Ozodlik Mobi saytida boshlaganimiz jonli blogda kuzatishingiz mumkin. Albatta, o'zingizda mavjud xabarlarni biz bilan o'rtoqlashing. Marhamat, bizning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda ishlayotgan muxbirlarimizga bog'laning. O'zbekistondan olingan xabarlar bilan dasturimizda davom etamiz. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha idoralararo komissiyalar tashkil etiladigan bo'ldi. Toshkentda senatorlar korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunni ko'rib chiqdilar. Mazkur qonun loyihasi O'zbekiston prezidenti tomonidan qonunchilik tashabbusi tartibida Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga kiritilgan. Unda xususan korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha respublika miqyosida va joylarda idoralararo komissiyalar tuzish ko'zda tutilgan. Senat matbuot xizmatining qayd etishicha qonunda korrupsiyaga qarshi kurashuvchi subyektlar faoliyatini muvofiqlashtirish va hamkorligini kuchaytirish uchun korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha respublika va hududiy idoralararo komissiyalarni tashkil etish hamda uning tarkibiga jamoat birlashmalari vakillari, tadbirkorlar, fuqarolik jamiyati va boshqa institutlarning vakillarini ham kiritish nazarda tutilgan. Mazkur me'yoriy huquqiy hujjat xususida mulkni g'ayriqonuniy tajovuzkorlardan tadbirkorlik subyektlarining faoliyatiga esa hokimiyat vakillarining asossiz aralashuvlardan himoyalashga qaratilgani aytilmoqda. Ayni paytda o'zbek senatorlari fikricha bunday qonunning qabul qilinishi mamlakatning investitsion jozibadorligini oshirishi mumkin. Lekin O'zbekiston xalqaro tashkilotlarning hisobotlariga ko'ra yillardan buyon dunyoda korrupsiya eng ko'p tomirotgan mamlakatlardan biri sifatida sanab kelinadi. Xususan Transparency International xalqaro tashkiloti yil boshida e'lon qilgan hisobotida O'zbekiston jahondagi 168 mamlakat orasida korrupsiya darajasi eng yuqori bo'lgan 5 davlatdan biri sifatida qayd etilgan edi. Bu beshlikda O'zbekistondan tashqari Zimbabve, Eritreya, Suriya va Turkmaniston kabi mamlakatlar nomi ham o'rin olgan. O'zbekistondagi korrupsiyaga oid mavzuda Ozodlik ko'plab tahliliy maqolalar va onlayn muloqotlar hozirlagan ozodlik.mobi saytiga kiring, boshqa tafsilotlar bilan tanishing.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420 724 971 539. Plus 420 602 612 713.
Ozodlik ijtimoiy tarmoqlar orqali kelgan murojaatlar orasida yil boshida Vazirlar Mahkamasi topshirig'i bilan oshqovoq ekkan toshkentlik va farg'onalik fermerlarning arzi ham o'rin oldi. Vazirlar Mahkamasining topshirig'i bilan o'z yeriga oshqovoq ekkan fermerlar yetishtirgan hosilini sotolmay sarson bo'layotganini aytmoqda. Ozodlikka gapirgan fermerlarning aytishicha, tayyorlov idoralari fermerlarning bir qismidan oshqovoqni sotib olgan, lekin omborlar to'lib qolganini ro'kach qilib, aksariyat dehqonlarning hosilini sotib olishdan bosh tortmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Bu yil respublika miqyosida qancha oshqovoq yetishtirilgani haqida statistik ma'lumot yo'q, lekin fermerlar bu yil 2 tonnadan tortib 40-50 tonnagacha oshqovoq yetishtirganini aytadilar. Farg'ona viloyatining Furqat tumanida fermerlik qilayotgan Ochil Begmatovning aytishicha, hukumatning buyurtmasi bilan u yetishtirgan 10 tonna oshqovoq ham xaridorsiz qoldi.
50 so'mdan kilosini olamiz dedi. Yerlarni chekasiga rosa yekovdik. Meni hisobimda meniki 5 gektarcha joyga to'g'ri kelardi-da. Boshida oldi. Bir aytdim, 10 tonna qancha topshirdim deb. Hozir meni o'zimda ham mollarga beryapmiz. U oshqovoqlarni oldik, xirmonlarga olib keldik. Hozir xirmonimda o'zida ham bir 20 tonna yotibdi. Omborlar, uyimda omborlarimda ham bir 20 tonnadan ko'p yotibdi. Olmadi, 350 so'mdan ham olmadi. Spirtzavodiga borsak, endi olmaymiz. Ol bo'ldik og'iligimizda dedi.
Dedi Ochil Begmatov. Fermer oshqovoqdan qarib 40 million so'm zarar ko'rganini aytadi.
Bozorda endi odamlar rosa yekovdi-da, bozorda ham ko'pda. Ming so'mdan ham donasini olmayapti. Endi bu ko'payib ketdi. Bu bizim o'zimizda ham aybimiz fermerlarda. O'sha shartnomada biz konkret endaga tasdiqlatgani o'zimiz qo'rqqanmiz. Nech tonna topshirishimiz, nech puldan to'lashi sentabrga kelib Vazirlar Mahkamasi 350 so'mdan kilosini belgilabdi dedi. Shunda ham olmadi keyin. Meni o'zimda bilganimda endi bir 20-tachasi haligi tayyorlov nimasiga zakaz berinadi deymiz. Olib kelib berdi, ular ham buni chiritib qo'ydi. Bir bola qilib keyin o'sha spirtzavodiga olib borib berdi buni. Shularga bir javobgarlikni belgilab qo'ysak-ku, o'sha javobgarlikdan qo'rqmayapti bular. Javobgarlikni belgilab qo'ymayapti.
Dedi Ochil Begmatov. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, hududdagi taxminan 50% fermerlar hosilini sotolmay qolgan.
Oshqovoq ektirda ertiboqi hammaga majburan o'sha oshqovoq narxi qanchadan qancha fermerlarning uyida molxonalarida tasdiq etib qo'ydi. Hech kim olmayapti. Abosiz kerakmas qaytarib olib ket oshqovoqni nimaga olib keldingiz? Shartnoma tushib qo'ygan joyga borsangiz. Majbur etgandan keyin hatto vertolyotdan uchib ko'rdi, tepasi daland tepasi yibon rasmiga olib tekshirib ko'rdi, qattiq nazorat tutib olib ektirgandan keyin hamma yop balansiga yetgandan keyin hamma mahsulot bo'lmaganda ektaridan 1 tonna berganda ham o'zi 2000 gektar bor, yangi yo'l o'zida 2000 tonna bo'lib ketdi. Allohdek shartnoma tuzilgan oshqovoq xarid qilish bo'yicha kontrakt shartnoma shartnomaga asosan g'allaltek olmasa g'allaltek dodvayda qilib o'zimiz qarab chiqadi oshqovoq olib kelaman dedi. Hatto sig'dirmas hasilni ochib ichib olmayapti.
Dedi yangi yo'llik fermer. Joriy yilning aprel oyida O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimov Rossiya bilan meva sabzavotni eksport qilish haqidagi shartnomani imzolagandan so'ng butun respublika bo'ylab sabzavot poliz ekinlari ekish ko'paytirilgan edi. Jumladan aprel-may oylarida fermerlarga majburan oshqovoq ektirib chiqildi. O'shanda Andijon viloyati hokimligi mulozimi ham ozodlikka oshqovoqqa hukumat e'tibor qaratganini aytgan edi. Ammo yil oxiriga kelib o'zbekistonlik fermerlar hukumat o'z va'dasida turmagandan buyurtmaga ko'ra yetishtirilgan oshqovoq hosilini sotib olishdan bosh tortayotganidan shikoyat qilmoqda. O'zbek oziq-ovqat zaxira uyushmasining boshqarma boshlig'i Nig'matjon Ahmadjonov Ozodlik bilan suhbatda fermerlar oshqovog'ini bir emas, bir necha tashkilot sotib olishi lozimligini aytadi.
Bizanikidan tashqari mana biz zaxiraga olamiz, zaxiraga olib biz saqlab buni qish bo'yi o'sha bahorgacha sotib boramiz. Lekin yana o'zbek oziq-ovqat sanoat degan holding bor. Bular qayta ishlash bilan shug'ullanadi. Bular olib shu mahsulotlarni ortiqcha zaxiraga qo'yilgandan ortiqcha qismini shu mahsulotlarni qayta ishlash kerak. Misol uchun stok qiladimi, yo jim qiladimi, yo bir fasovka qilib chetga eksport bilan shug'ullanadi. Bularni tarkibida O'zagro eksport degan korxona ham bor. Birinchi navbatda ichki bozor, qolgan ortiqcha qismini qayta ishlab chiqarib eksport bilan yo'naltirish degan topshiriq ham bo'lgan. Birinchi yil sal hamma narsa ham birdaniga rivojlanib ketmaydi, lekin ancha odamlar pishidi. Xudo xohlasa endi hozirgi harakatini qilamiz. Biz ham shu har bitta korxonamizga yangi yilda topshiriq qo'yamiz. Borib shu har bir fermer bilan gaplashib nima ekyapti. Viloyatda avvalambor viloyatda sentyabrdan kelib chiqqan holda nima ekyapsan, nima zaxira qilamiz. Buni belgilab olinadi. Endi hozir bo'ladigan gapning dallosi zudlik bilan hozirgi aytayotgandek shu hokimiyatga borish kerak, kerak bo'lsa tuman viloyat hokimiyatiga borib shu vakillarni ishga solib joydan qo'zg'atmasa bo'lmaydida, odamlar ko'pchilik o'rganib qolgan, bilasizku masalani nima qilmadingiz,
dedi Nig'matjon Ahmadjonov. O'zbek oziq-ovqat sanoat holding va O'z agro eksport uyushmalaridan Ozodlik bu masalaga munosabat ololmadi.
Demak, hukumat va'dalariga ishonib, yil boshida oshqovoq ekkan toshkentlik va farg'onalik fermerlar pishib yetilgan hosilni sotish yo'llarini qidirmoqda. Bu murojaatga oid tafsilotlar xususan rasmiy tashkilotlarning munosabatini o'rganishda davom etamiz. Qisqa bir e'londan so'ng Yevroparlamentda O'zbekistonga oid qabul qilingan qarorga oid xabar bilan suhbatimiz davom etadi.
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
Yevropa parlamenti O'zbekistondan import qilinayotgan paxta va tekstil mahsulotlariga soliqni kamaytirish haqidagi protokolni ratifikatsiya qilish uchun ovoz berdi. Yevroparlamentning qaroriga mehnat tashkilotining O'zbekiston paxta sanoatida bolalar mehnatidan foydalanilmayotgani haqidagi xulosasi turtki bo'lgani aytilmoqda. O'tgan haftada esa Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot yakshanba kuni Yevroparlamentni O'zbekistonda majburiy mehnatga ko'z yumuvchi hujjatni imzolamaslikka chaqirib bayonot tarqatgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbi.
2011 yilning dekabrida Yevroparlament O'zbekiston paxta sanoatida bolalar majburiy mehnatga jalb qilinayotgani va xalqaro mehnat tashkilotiga bu yuzadan tekshiruv o'tkazishga ruxsat berilmayotgani bois O'zbekistondan import qilinayotgan paxta va tekstil mahsulotlariga soliqni kamaytirish haqidagi taklifni ko'pchilik ovoz bilan rad qilgandi. Yevropa parlamenti deputatlarining o'sha paytdagi rezolyutsiyasida O'zbekistonda bolalar mehnatidan foydalanilayotganini keskin qoralangan va prezident Islom Karimovni xalqaro mehnat tashkilotiga bolalar mehnatidan foydalanilayotgani haqidagi ma'lumotlar yuzasidan mamlakatda tekshiruv o'tkazishga ruxsat berishga chaqirilgan edi. Bunday chaqiriqlar ortidan O'zbekiston hukumati 2015 yilda xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilarini paxta dalalariga kiritdi. Ularga 10 viloyatda paxta terimchilari bilan suhbatlar qilishga ruxsatlar berildi. Xalqaro mehnat tashkiloti o'tgan yili O'zbekistonning 250 dan ziyod paxta dalasida monitoring o'tkazdi, 10 mingga yaqin odam bilan suhbat qildi. Tashkilot O'zbekistonda qariyb 1 oy o'tkazgan monitoring natijasida bolalar mehnati yoki majburiy mehnatdan sistematik foydalanilayotganining aniq dalil isbot topilmaganini e'lon qildi. Berlindagi O'zbekiston Germaniya forumi rahbari Umida Niyozovaning ishonishicha, Yevroparlament O'zbekistondan import qilinayotgan paxta va tekstil mahsulotlariga soliqni kamaytirish haqida qaror olishiga xalqaro mehnat tashkilotining ana shu xulosasi asosiy sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Yevropa parlamenti deputatlari ushbu protokolni ratifikatsiya qilish bo'yicha qarorni izohlar ekanlar, ular 2011 yildan buyon O'zbekiston paxta sohasida ijobiy o'zgarishlar kuzatilgani, jumladan hukumat bolalar mehnatidan keng ko'lamda foydalanmayotgani va xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorlik qilishga kirishgani bilan izohlamoqdalar, deya bildirdi Umida Niyozova. Ayni paytda O'zbekiston paxta sanoatida majburiy mehnat saqlanib qolmoqda. Keyingi yillarda rasmiylar yo'qotilgan yosh bolalar mehnati o'rnini to'ldirish uchun voyaga yetganlar mehnatidan yanada ko'proq foydalanmoqda. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, o'tgan yilgi paxta mavsumida O'zbekistonda 1 milliondan ortiq odam paxtaga majburiy safarbar etilgan. Umida Niyozovaning ishonishicha, Yevroparlament deputatlari O'zbekistondagi majburiy mehnat muammosidan xabardor. Shu oy boshida O'zbekiston-Germaniya forumi O'zbekiston paxta sektorida majburiy mehnat nomi ostida hisobotini e'lon qilgandi. Tashkilot o'z xulosasida O'zbekistonda bolalar mehnatidan sistematik va keng ko'lamda foydalanilmasa-da, paxta terimiga odamlarni majburiy safarbar etish tizimi mutlaqo o'zgarishsiz qolayotgani haqida xitob qilinadi. Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilot yakshanba kuni Yevroparlamentni O'zbekistonda majburiy mehnatga ko'z yumuvchi hujjatni imzolamaslikka chaqirgandi. 2011 yil O'zbekistonda keng tarqalgan majburiy mehnat tufayli Yevropa parlamenti mazkur protokolga to'siq qo'ygan edi. Agar parlament bu to'siqni olib tashlasa, O'zbekiston paxtasi narxi tushadi va natijada o'zbek paxtasi paxtasini Yevropa bozorlarida sotish osonlashadi deyilgan tashkilot bayonotida. Parlament ovoz berishdan avval joriy yilgi paxta terimidagi qonunbuzarliklarni, jumladan ularni amalga oshirishda hukumat o'ynagan rolni ko'rsatuvchi dalillarni yaqindan ko'rib chiqishi kerak deya bildirgan Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti yakshanba kungi bayonotida.
Ozodlikka eshitirishlarni istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Afg'oniston prezidenti Juzjon viloyati sobiq hokimining general Do'stum tarafidan zo'rlanganiga oid iddaolari tegishli tartibda tekshirilishini bildirdi. Xabaringiz bor, Afg'oniston vitse-prezidenti Abdurashid Do'stum jinsiy tajovuzda ayblanmoqda. Do'stumning siyosiy raqiblaridan biri bo'lgan Ahmad Ishchining da'vo qilishi, general Do'stum va uning qo'riqchilari uni kaltaklagan, kiyimlarini yechib tashlagan va unga nisbatan jinsiy tajovuz mimikasini qilgan. General Do'stum esa bu ayblovlarni provokatsiya deya inkor qilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'kkan.
Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani chorshanba kuni kechki payt vitse-prezident general Abdurashid Do'stum hamda Juzjon viloyati sobiq hokimi Ahmad Ishchi tarafdorlari bilan alohida uchrashib, janob Ishchi tomonidan Do'stumga qarshi qo'yilgan iddaolar mamlakat adliya organlari tarafidan tekshirilishini bildirgan. Prezident so'zlovchisi Davoxon Minapol mamlakat rahbarini Afg'onistonning hech bir vatandoshini qonundan ustun bo'lmaganini ta'kidlab, uni Ahmad Ishchi tomonidan general Do'stumga qarshi qo'yilgan iddaolarni adliya organlari tomonidan tekshirilishini uqtirdi dedi.
Hukumat badabarhaki bixbalabandi
Juzjon viloyatining sobiq hokimi, o'tmishda general Do'stumning yaqin hamkorlaridan bo'lgan injener Ahmad Ishchi General Do'stum uni 25 noyabr kuni Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrining uloq' o'yingohida yuzlab kishi tomoshachilar oldida kaltaklab, o'zi bilan uyiga olib borganini iddao qiladi. Ishchining ta'kidlashicha, General Do'stum hamda uning qo'riqchilari kamida 5 kun uni qattiq shikanja qilib zo'rlaganlar. Do'stumga qarashli manbalar ushbu iddaolarni vitse-prezidentga qarshi ayrim doiralar tomonidan uyushtirilgan fitnadan bo'lak narsa emasligini aytadilar. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, Do'stum 5 kundan so'ng Ahmad Ishchini mahalliy xavfsizlik idorasiga topshirgan. Ashraf G'ani so'zchisiga qaraganda, Ahmad Ishchi hukumat rahbariyati tashabbusi natijasida dekabr oyining 10 kuni ozod etilib, poytaxt Kobulga keltirilgan. Inson huquqlarini himoya etuvchi ayrim tashkilotlar Ahmad Ishchi tomonidan general Do'stumga qarshi qilingan iddaolarni adliya organlari tomonidan tekshirilishi zarurligini ta'kidlaydilar. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi mulozimlaridan Abdurahmon Hotak ushbu iddaolarga binoan inson huquqlari qo'pol tarzda oyoq osti qilingan. U masalani qonuniy yo'llar orqali tekshirilishi lozimligini aytdi.
Davlat باید این مقیجر از ایتورادی نگیرند به تمام وسایل و امکانات
Bundan oldin Avropa Birlashmasi, Avstraliya, Kanada va Amerika Qo'shma Shtatlari vitse-prezident general Do'stumga qarshi qo'yilgan iddaolar xususida jiddiy tashvish bildirib, hukumatdan bu to'g'rida shaffof tekshiruvlar o'tkazishini so'ragan edilar. Ayni holda Human Rights Watch tashkiloti ham rasmiy Kobuldan Ahmad Ishchi iddaolarini tezda adolona tarzda tekshirishini so'radi. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida endi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishing. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha idoralararo komissiyalar tashkil etiladigan bo'ldi. Yevroparlament o'zbek paxtasi va tekstil mahsulotlariga soliqni kamaytirishga oid hujjatni imzoladi. Suriyaning Halab shahrida o't ochishni to'xtatishga doir yangi kelishuv kuchga kirdi. Qozog'iston rasmiylari esa qochqin tadbirkor Muxtor Ablyazov Fransiyada ozodlikka chiqarilganiga qaramasdan uni javobgarlikka tortish uchun kurashda davom etishini bildirmoqda. Hakerlar esa Yahoo kompaniyasining 1 milliard foydalanuvchisiga oid ma'lumotlarni o'g'irlagani ma'lum bo'ldi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Boshqa xabarlar uchun ozodlik.mobi saytiga kiring.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozodlikda yana O'zbekistonning yangi hukumati tarkibidagi o'zgarishlarga oid mavzu bilan suhbatni davom ettiramiz. Avval xabar qilganimizdek, O'zbekistonda Senat raisining birinchi o'rinbosari deb nomlangan yangi lavozim tashkil qilindi. O'zbekistondagi kam sonli liberal fikrli siyosatchilardan biri sifatida tanilgan Sodiq Safoyev yangi ta'sis etilgan lavozimga tayinlandi. Safoyev xalqaro munosabatlar, tashqi iqtisodiy aloqalar, xorijiy investitsiyalar va turizm masalalaridagi faoliyatni takomillashtirish masalalarini nazorat qilishi lozim. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Yangi lavozimga tayinlanguncha ham Sodiq Safoyev deyarli shu masalalar bilan shug'ullangan. U Senatning tashqi siyosat masalalari qo'mitasi raisi edi. Siyosiy sharhlovchi Tursun Qoratoyev Sodiq Safoyevning Senatdagi mavqeyi balandlatilganini Shavkat Mirziyoyevning yaqinda Konstitutsiya kunida aytgan fikri bilan bog'ladi. 7 dekabr kuni O'zbekiston Konstitutsiyasining 24 yilligiga bag'ishlangan yig'ilishda so'zlagan nutqida Mirziyoyev xorijiy sarmoyalarni va ilg'or texnologiyalarni iqtisodiyotga jalb etish uchun chet ellardagi diplomatik vakolatxonalarimiz jiddiy ish olib borishi lozim. Buning uchun Tashqi ishlar vazirligi faoliyatini kuchaytirish, chet mamlakatlardagi elchilarimiz nafaqat siyosiy, ayni vaqtda yurtimizga investitsiyalarni jalb qilish masalalari bilan ham faol shug'ullanishlari darkor degandi. Tursun Qoratoyevning fikricha, Safoyevning yangi lavozimga tayinlanishi Shavkat Mirziyoyev belgilagan yo'ldagi birinchi qadamdir va bu qadamning to'g'ri ekanligini sharhlovchi bunday tushuntirdi.
Sodiq Safoyev o'zi bilan iqtisodchi mutaxassisligi. Birinchi yillari u shu 92 yillari prezidenti davlat maslahatchisi iqtisodiy masala bilan shug'ullanardi. iqtisodiy masalalar bo'yicha davlat maslahatchisi edi. Bu yerda shu chet el investitsiyalarini jalb qilish masalasida turizmni rivojlanish masalasida Sodiq Safoyevni tajribasi juda ham o'rinli
dedi Tursun Qoratoyev. O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi, Ostona shahridagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayevning fikricha, Senat boshqaruvida amalga oshirilgan o'zgarishdan chuqur ma'no izlashning keragi yo'q.
Senatni strukturasiga o'zgartirish kiritish prezidentning o'zining bir qandaydir maqsadlarini yuzaga oshirish tariqasi bo'ladi. Ya'ni Senatda o'ziga bir ishonchli, o'zini bir gapdan chiqmaydigan edimi yo o'ziga tanishmi shunaqa bir odamlarni yuqori ko'taradigan bo'lsa prezident. Shunga balkim bitta, ikkita, uchta muvon tayinlab ularni tayinlash mumkin. Ya'ni shu odamlar shu prezidentning orqasida shunaqa katta lavozimga ega bo'ldik deb keyin shu prezident bilan birgalikda hamkorlikda ish olib borishi mumkin.
Dedi Saparboy Jubayev. Fransiyada yashayotgan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov go'yoki Saparboy Jubayevning fikrlarini rivojlantirganday bo'ldi.
Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tilla poyalariga ko'tarilayotgan paytda kimki yuqori lavozimlarda ishlagan bo'lsa va Mirziyoyevning ko'zida avtoritet bo'lib ko'ringan bo'lsa va keyinchalik ham Mirziyoyev bilan iliq munosabatlarni saqlab qolgan bo'lsa, shu shaxslarni Mirziyoyev hokimiyatga qaytaryapti. Bu ya'niki ularning hokimiyatdagi maqomini oshiryapti yoki hokimiyatdan chiqarilgan bo'lsa ularni qaytaryapti.
Der ekan, Kamoliddin Rabbimov Sodiq Safoyevning shaxsidan, qarashlaridan kelib chiqib, uning Senatdagi pozitsiyasi mustahkamlanganini to'g'ri qaror deb baholadi va bunday dedi.
Karimovdan Mirziyoyevga juda ham og'ir meros qoldi. Ijtimoiy iqtisodiy muammolar bu davlatchilik va Mirziyoyev siyosiy hokimiyati uchun birinchi chaqiriq, birinchi fundamental muammo deyishimiz mumkin. Va mana Sodiq Safoyev o'sha Mirziyoyev vaqtinchalik muvaqqat prezident bo'lib saylanayotganda ham u ko'proq Mirziyoyevni maqtamadi, aksincha Mirziyoyev oldida turgan vazifalarga ko'proq urg'u berdi.
Dedi Kamoliddin Rabbimov. Sodiq Safoyevga yaqin mulozimlardan birining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha Safoyev yangi lavozimga tayinlanganidan so'ng mas'uliyati oshganini to'la his qilayotganini, biroq o'z oldida turgan vazifalarni bajarishga tayyor ekanligini aytgan. Sodiq Safoyev Senat raisi birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlanganidan so'ng Rossiyaning Nezavisimaya gazetasi muxbiriga bunday dedi. Nazarimda, mamlakatning bo'lajak rahbariyati amalga oshiradigan islohotlar algoritmini hozirdanoq sezish mumkin. Bu birinchi navbatda iqtisodiy rivojlanish bilan bog'liq konkret masalalar yechimidir. Tadbirkorni real erkinlik bilan ta'minlashdir. Uning faoliyatiga har qanday aralashuvga, mulozimlarning zo'ravonligiga chek qo'yish kerak. Bu haqda ilgari ham gapirilgan, lekin bugunga kelib zaruratga aylandi, degan Sodiq Safoyev. 62 yoshli Sodiq Safoyev 1993 yilda va 2003-2005 yillarda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri lavozimida faoliyat yuritgan. 2005 yildan beri u Senatning Tashqi siyosat masalalari qo'mitasini boshqarib kelgan edi.
Hozir esa shu kunlarda O'zbekistonda izchil tartibda davom etayotgan kadrlar almashinuvi siyosatiga oid suhbat bilan dasturimizni davom ettiramiz. Sarvar Usmon ayni mavzuni davom ettirib, Ozod Nazar rubrikada o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatlashdi.
Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
14-dekabr kuni mana kechga yaqin gaplashib turibmiz siz bilan. Kunning eng asosiy voqeasi albatta Shavkat Mirziyoyevning prezident lavozimiga kirishgani, qasamyod qabul qilgani. Lekin men siz bilan bu voqeani hozir cho'zmoqchi emasman. Saylandi Shavkat Mirziyoyev va o'sha qonunga binoan vazifasiga kirishdi, lavozimga kirishdi, muvaffaqiyat tilaymiz. Kechadan beri Senatda bo'layotgan boshqa yangiliklarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Eng birinchi, Shavkat Mirziyoyev bosh vazirlik topshirgandan keyin, qasamyodni qabul qilgandan keyin Abdulla Aripov taqdim etildi bosh vazir lavozimiga va Abdulla Aripov degan ism aytilishi bilan intriga paydo bo'ladi. Keyingi yillarda u kishini biografiyasidagi ba'zi bir nuqtalar bilan bog'liq intriga. Karimov zamonida 2012 yili Abdulla Aripov ishdan ketgan edi, keyin oddiy o'qituvchi bo'lib yurgan edi. Mana endi bugun yana mamlakatni aytish mumkin ikkinchi mulozimi. Nega haydaluvdi-yu? Nega endi bugun bosh vazir bo'ldi va Abdulla Aripovning biografiyasini biladiganlarni qiziqtirayotgan savol shu, asosiy savol. Marhamat.
Bilasizmi, menimcha Abdulla Aripov shaxsiyati va uning bosh vazir bo'lishi atrofida 3 asosiy nuqta mavjud. Birinchisi, nima uchun u kishi hokimiyatdan haydalgan edi Karimov davrida degan. Va ikkinchisi korrupsiya nuqtai nazaridan va uchinchisi nima uchun aynan u kishi premyer ministr bugun sifatida tanlandi, saylandi degan. Xo'p, endi bilamiz, Gulnora Karimova bilan bog'liq ishlarda Karimov kimnidir jazolash kerak edi. Ya'ni o'sha Gulnoraning injiqliklariga, loyihalariga kimdir biroq qo'l qo'yib bergan va uni masalan qaytarmagan yoki unda ishtirok etgan kimdir birovning kallasi ketish kerak edi Karimov davrida. Va Karimov mana shunday mutasaddi shaxs sifatida aynan Abdulla Aripovni tanlagan edi. Va Gulnorani bir tomondan saqlash uchun va ikkinchi tomondan kimdir birovni siyosiy nuqtai nazardan qurbon berish uchun aynan Abdulla Aripov tanlangan edi. Ikkinchisi mana
ko'pchilik aybi borligi uchun tanlanganmi yoki aybsiz u lekin ko'ziga yoki shu sohaga oid kishi bo'lgani uchun.
Bilasizmi, O'zbekiston hokimiyatida aybsiz odamning o'zi mavjud emas. Chunki O'zbekiston hokimiyati bir tomondan avtokratik, ikkinchi tomondan kleptokratik, ya'ni o'ta korrupsiyaga berilgan. Korrupsiya bu faqatgina noqonuniy boylik yig'ish emas, imkoniyatlarni qirqish, davlatning, jamiyatning, odamlarning imkoniyatlarini qirqish nuqtai nazaridan ham O'zbekistonda korrupsiya haddan tashqari keng fenomenal bir holat. Va shuning uchunki Abdulla Aripovni aybsiz deb aytib bo'lmaydi, lekin unga qo'yilgan ayblar ayni paytda siyosiy ham ediki, ya'ni siyosiy tizim o'zining manfaatlaridan, oilaviy holatidan, ya'ni Karimov o'zining oilaviy holatidan kelib chiqib, kimdir birovni jazolash kerak edi va mana shu kimdir birov aynan Abdulla Aripov bo'lgan edi. Endi mana ko'pgina kuzatuvchilar u kishini korrupsiyada ayblayapti. Menimcha O'zbekistonda korrupsiyaga botganlik, korrupsiyaga berilganlik darajasi amaldorning martabasining ko'lami bilan belgilanadi. Ya'ni amaldor qanchalik yuqori bir hokimiyat pillapoyasida tursa, uning korrupsiya ko'lami shunchalik katta bo'ladi. Demak, Abdulla Oripov tabiiy ravishda korrupsiyani chetlab o'tishi mumkin emas edi, lekin undan ko'ra yuqoriroq turadigan shaxslar bor edi. Aytaylik, endi mana Karimovni o'zi korrupsiya pul pora olmagan bo'lishi mumkin, lekin bu siyosiy tizimning muallifi va bu tizimdan aytaylik daromad, milliardlab daromad olgan odamlar aynan Karimovning odamlari edi. Masalan, birgina Gulnora Karimova 2009 yilda e'tibor bersangiz, 2009 yilda O'zbekistonning ikkinchi savdo iqtisodiy hamkori Shvetsariya bo'lgan edi. Ikkinchisi dunyoda. Birinchisi Rossiya, ikkinchisi Shvetsariya. Ya'ni Shvetsariyaga 12-13% O'zbekiston savdo iqtisodiy ulushi to'g'ri kelgan edi. Ya'ni bu degani ya'ni bitta Gulnoraning o'zi Zeromax, bitta Zeromax orqali bir necha milliardlik aytaylik loyihalarni yoki korrupsion sxemalarni amalga oshirgan edi. Demak, aytish mumkinki, Abdulla Oripovga korrupsiya ayblov qo'yilishini hech qachon inkor qilib bo'lmaydi, lekin hokimiyat pilla poyalarida Abdulla Oripov oldin masalan o'zining darajasiga yarasha ayblanish kerak, lekin undan yuqoriroq turgan shaxslar ham bor.
Nega haydalganini tushungandek bo'ldik. Endi nega olib kelindi bosh vazirlikka? Shu qadar zo'r mutaxassismi?
Menimcha bu nima san ekan? Odatda demokratik davlatlarda ham saylangan prezident o'zi uchun qulay bo'lgan komandani tanlaydi, shakllantiradi. O'ylaymanki, Shavkat Mirziyoyev uchun Abdulla Oripov ancha qulay, lekin mendagi ma'lumotlar bo'yicha aslida Ro'ziqulovni bosh vazir qilishga moyilligi bo'lgan, lekin O'zbekistonda shakllangan o'sha mintaqaviy manfaatlar, manfaat guruhlarini o'sha mintaqa bilan bog'liqligini inobatga olib, Abdulla Oripovga mana shu bosh vazirlikni taqdim qilyapti. Demak, Shavkat Mirziyoyev aynan Abdulla Oripov bilan o'zini komfort his qiladi. Ya'niki u tomondan bosim yoki intrigalarni kutmaydi va Shavkat Mirziyoyev uchun Abdulla Oripov shaxsiyati juda ham qulay, komfort, ya'ni u undan o'ziga nisbatan mana sodiqlikni nimasamikin kutadi yoki shu amalga oshgan deyishimiz mumkin.
Tushunarli. Endi qarang, Kamoliddin. Mana Shavkat Mirziyoyev o'zi 13 yil bosh vazir bo'lib turdi, a?
Shunday.
Va asosan Shavkat Mirziyoyev surati ko'rinmasdi, videosi ko'rinmasdi, lekin Shavkat Mirziyoyev degan ism, familiya tilga olinardi. Asosan fermerlar bilan bog'liq ravishda. Shavkat Mirziyoyev selektor majlisi o'tkazibdi ekan, Shavkat Mirziyoyev oybolta operatsiyasi qilyapti ekan va hokazo va hokazo. Va ana o'sha xabarlardan Shavkat Mirziyoyevni bosh vazir sifatidagi asosiy bosh og'rig'i, asosiy ishi qishloq xo'jaligi degan tasavvur shakllangan. Endi yangi bosh vazir hech qanaqa aloqasi yo'q qishloq xo'jaligiga. Informatsion texnologiyalar, axborot texnologiyalari va hokazo. Bu biya qanday bo'ldi endi? Bosh vazir qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanmaydimi?
Yo, savolingiz juda ham o'rinli. Agar e'tibor bersangiz, Islom Karimov qishloq xo'jaligi va mintaqalar bilan shug'ullanishni mutlaq yoqtirmasdi. Karimovning yaxshi ko'rgan sohalari bu xavfsizlik va tashqi siyosatidir. Va qishloq xo'jaligi, paxta plani, tilla plani va shunga o'xshagan narsalarni faqatgina o'sha mutasaddilardan talab qilardi. 90-yillardan 2002 yilgacha taxminan qishloq xo'jaligining asosiy kuratori bu Ismoil Jo'rabekov edi va 2003 yildan boshlab Karimov aynan qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanishni mutlaq yoqtirmaganligi uchun ham Shavkat Mirziyoyev mana salkam 14 yil fenomenal uzoq muddat bosh vazir bo'ldi. Sabablaridan bittasi Shavkat Mirziyoyevning uzoq muddat o'sha bosh vazirlik hokimiyatda qolishining sabablaridan bittasi Karimovning konservativ davriga to'g'ri keldi va Karimov boshda qishloq xo'jaligi kuratori topa olmadi. va boshqa sabablar ham bor, ya'ni Shavkat Mirziyoyevning shaxsiy xarakteri, Karimovga qulayligi, lekin Karimovning asosiy o'sha modeli shundan iborat ediki, qishloq xo'jaligi bo'yicha biror bir shaxs asosiy kurator bo'lsin, Jo'rabekovda bosh vazirning o'rinbosari edi, ana undan keyin bosh vazirning o'zi bo'ldi. Ana endi bosh vazir sifatida o'sha texnologiyalar bo'yicha mutaxassis saylanyapti, tayinlanyapti. Demakki, Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligi bilan qisman o'zi shug'ullanadi, ya'ni mintaqaviy taraqqiyot bilan, mintaqaviy O'zbekiston hududlarini rivojlantirish bilan va ayni paytda o'zi ishongan kuchliroq bir shaxsni qishloq xo'jaligi va suv xo'jaligi vaziri qilib qo'yadi.
Tushunarli. Endi men hozir beradigan savolimni uzoq cho'zmoqchi emasman. Bir qisqa o'zingizni qarashingizni aytsangiz. Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligini tashkil qilishni, qishloq xo'jaligini boshqarishni formatini kelasi yili o'zgartiradi deb o'ylaysizmi, yo'qmi?
Ishonaman. O'ylayman ham, ishonaman ham. Gap shundaki, Karimov davrida katta loyihalar bilan keyingi 10 yilda uni oldiga kirish o'ta xavfli edi. Karimov bor ishingni qilsang-chi degan bir pozitsiyada turardi va uning o'sha qarilik konservativizmidan kelib chiqib, biror bir katta loyihalar, katta islohotlar amalga oshmadi. Lekin O'zbekiston qishloq xo'jaligi juda ham abgor ahvolda. Ya'ni paxta monopoliyasiga bog'langan O'zbekiston qishloq xo'jaligi bugungi kunda mutlaq rentabel emas. Endi Shavkat Mirziyoyev mana shu sohani yaxshi bilgan shaxs sifatida o'ylaymanki, mana shu sohani jiddiy islohot qiladi, qilishga majbur. Chunki Shavkat Mirziyoyev o'zi yaxshi tushunadiki, O'zbekiston o'ta og'ir davlat, 32 millionlik aholining o'sha ijtimoiy barqarorlikni ta'minlab turishning birdan bir sharti o'rta sinfni tez sur'atda imkon qadar shakllantirish yoki aniqrog'i kengaytirish. Boshqa modeli mavjud emas. Va O'zbekistonning asosiy aholisi baribir qishloq hududlarida va qishloq tipidagi shaharlarda, shaharchalarda yashaydi. Demak, Shavkat Mirziyoyev bu sohani o'ylaymanki, uzog'i bilan 3 yilda jiddiy boshqa relslarga to'laligicha ko'chirib o'tkazadi. Lekin 1 yilning ichida bu relsni shakllantirishning imkoniyati mavjud emas. Demak, yana 1 yil, 2 yil paxta monopoliyasi siyosati saqlanib qolaveradi.
Keling, yana kadrlar masalasiga qaytaylik. Endi Abdulla Aripovni gaplashdik. Keyingisi Sodiq Safoyev. Bu haqda ertalab boshqa bir maqolamiz uchun siz bilan gaplashgan edik. Demak, Sodiq Safoyev Senat raisining birinchi o'rinbosari etib tayinlandi va u kishiga o'sha xalqaro aloqalar, investitsiyalarni jalb etish, turizmni rivojlantirish masalalarini nazorat qilish yuklandi va shu tayinlovdan keyin birdan xayolimga go'yoki shu tashqi ishlar vazirini, tashqi iqtisodiy aloqalar vazirini ustida qora bulutlar paydo bo'lganga o'xshab ko'rindi.
Ya'ni,
masalan, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bilan tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligi shug'ullanishi kerakmidi?
Ha, tushundim, demak, savolingizni. Demakki, meni tushunishimcha, demak,
va bu masalada uzr, va bu masalada masalan Mirziyoyev birinchi marta qadam tashlayotgani yo'q, bu har holda bayonot qildi. Konstitutsiya kuni munosabati bilan qilgan nutqida ham tanqid qilib o'tdi shu sohani.
Bilasizmi, menimcha Senatning asosiy vazifasi O'zbekistonning reputatsiyasi, turizm, investitsiyalar masalasida Senatning o'sha g'oyalar taklif qilish, loyihalar taklif qilish siyosiy mas'uliyati yoki siyosiy yo'nalishini kuchaytiryapti deyishimiz mumkin. Lekin O'zbekiston davlatchiligidagi bugungi Senatning o'rni anchagina past, hattoki qonunchilik palatasidan ko'ra pastki, uning qonunchilik tashabbusi mavjud emas. Lekin Sodiq Safoyev vaziyatga tanqidiy baho beryapti bir tomondan, ikkinchi tomondan bu tanqidiy vaziyatni bosh vazir, sobiq bosh vazir va joriy prezident shaxsiyati bilan bog'lamayapti. Chunki O'zbekistondagi keyingi yillardagi vaziyatning asosiy hukmdori yoki bosh dirijori albatta Karimov edi. Hattoki bosh vazir ham Karimovning irodasidan tashqari bo'lgan jiddiy loyihalarni uni oldiga olib kirmasida, kira olmasida, agar olib kirganida buning oqibatlari butunlay boshqacha bo'lishi mumkin edi. Demak, Sodiq Safoyevdan kutilayotgani mana shunday yo'nalishlar bo'yicha loyihalarni yoki prezidentga yoki qonunchilik palatasiga taklif qilish yoki ommaviy axborot vositalari orqali jamoatchilikka tarqatish orqali vaziyatga takliflar kiritish xolos. Lekin bu Sodiq Safoyevning va senatorlar tashabbusi qonuniy kuchga ega bo'lmaydi hozircha O'zbekistonda. Lekin kadrlar siyosatiga qisqa to'xtalmoqchi edimki, o'ylayman keyingi bir yil, bir yarim yil ichida O'zbekiston hokimiyatidagi uzoq muddat qolayotgan va yoshi 70 dan oshgan ko'pgina shaxslar sekin-sekin hurmat bilan pensiyaga chiqarilsa kerak.
Bu navbatdagi savolimda, lekin keling o'sha Sodiq Safoyev bilan bog'liq kadr masalasini, Elyor G'aniyev haqida har xil gaplar yuribdi. Endi hozircha bu gaplar maqolaga aylanish darajasida emas, lekin siz bilan suhbatda so'rasam bo'laveradi. Elyor G'aniyevni taqdiri masalan nima bo'lishi mumkin?
Bu yerda ikkita nuqta bor.
Vazir sifatida taqdiri.
Tushundim. Demak, bu yerda ikkita nuqta bo'ladi. Birinchisi, bu shaxslarning yoshi, malakasi birinchi nuqta, ikkinchisi bu shaxslarning yangi saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev bilan shaxsiy munosabatlari. Ikkalasi birgalikda ularga nisbatan hukm chiqaradi. Garchi u shaxslarning munosabati Shavkat Mirziyoyevga juda ham ijobiy bo'lsa-da, lekin yoshi 70 dan oshgan bo'lsa, o'ylaymanki, bir yil, yarim yil, uzoq bilan bir yarim yilda ichida ular albatta pensiyaga chiqariladi, chunki Shavkat Mirziyoyevga yangi komanda kerak.
Yo'q, Elyor G'aniyev 60-yilda tug'ilgan. 60-yil 1-yanvarda tug'ilgan. Har holda ma'lumotlarda shundoq. Hali yosh.
Demak, agar yosh bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi nuqtaga kelib to'xtalamiz. Agar Shavkat Mirziyoyevning u kishiga munosabati ijobiy bo'ladigan bo'lsa, garchi vazirlik vazifasidan olinsa-da boshqa birovga ish berilishi mumkin. Agar ularning munosabati yashirin sovuq yoki oshkora sovuq bo'ladigan bo'lsa, demak, odam hokimiyatni uzoq qila olmaydi.
Mana endi boya o'zingiz boshlaganingiz qariyalar masalasi.
Shunday. Bilasizmi, Karimov kadrlar masalasida juda ham konservativ odam edi. U agar e'tibor bersangiz, atrofdagi eng qudratli shaxslarni 70 dan oshgan bo'lsa-da almashtirmadi. Bu Markaziy bank raisi Mullajonov, prezident ishlari boshqaruvchisi Zelimxon Haydarov, Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov, bularni hammasi 70 dan oshgan. Karimov yoshlarga ishonishni o'zidan nisbatan yoshlarga ishonishni va ular bilan til topish uchun qiynalishni xohlamas edi. Shuning uchunki ma'lumotlarga ko'ra o'sha yoshi 70 dan oshgan pensioner yoshdagi odamlar bir necha marta ariza yozgan bo'lsa-da Karimov ularni qo'yib yubormagan edi. Yo'q, ma'lumotlaring ishlayveradi, lekin vaziyatni o'zing boshqaraverasan deb. O'ylaymanki, Shavkat Mirziyoyev mana bu odamlarni hurmat, izzat bilan pensiyaga chiqaradi. Balki ularga bir nima deydi? Faqatgina hurmat nuqtai nazaridan biror-bir maslahatchilik yoki biror-bir kollegalarning a'zosi sifatida qoldirishi mumkin. Lekin Shavkat Mirziyoyevga yosh va ishchan bir komanda kerak, lekin asosiysi so'zi o'tadigan va o'zi hayiqmaydigan bir shaxs kerak. Bu degani nisbatan Shavkat Mirziyoyevdan ko'ra yoki yoshi teng yoki yoshroq bo'lishi kerak. Ikkinchi tomondan u odamlar albatta Shavkat Mirziyoyevga imkon qadar sodiq bo'lishi kerak va malakali bo'lishi kerak. Chunki O'zbekistonda vaziyat shu qadar jiddiyki, Shavkat Mirziyoyevning haqiqiy muammolari keyingi bir yil, ikki yildan keyin boshlanadi. Sababi Karimov davrida shakllangan o'sha ommaviy ongdagi qo'rquv erib boshlaydi. Jamiyatda hozir kutish holati. Lekin odatda biz bilamizki, kutish holati bir yil, ikki yil cho'ziladi. Bu davr ichida fundamental o'zgarishlar hech bir davlatda bo'lmagan. Ana undan keyin jamiyatda ijtimoiy energiya paydo bo'ladidagi norozilik kanallari yoki o'sha ijtimoiy norozilikni kanallashuv jarayoni boshlanadi.
Boshqa masalaga biroz o'tdingiz, keling o'sha kadrlar masalasiga sizni qaytarmoqchiman. Siz aytyapsiz, Shavkat Mirziyoyev yoshlarni jalb qiladi deyapsiz, lekin keyingi ma'lumotlarga qaraganda aksincha hokimiyatdan chetlatilgan otaxon siyosatchilarni yoniga tortayapti. Hozir endi familiyalarni aytib o'tirmay.
Bu tushundim. Qarang, Shavkat Mirziyoyevning modeli Karimov davrida ham farq qilardi. Karimov ishdan olgan viloyat hokimlarini qattiq nima desam ekan, ba'zan haqorat qilgan holatda, ba'zan uy qamog'iga tashlagan holatda ishdan olardi. Mana 90-yillarda, 2000-yillarning birinchi yarmida, lekin Karimovning yoshi bir joyga borgandan keyin viloyat hokimlarini almashtirish vazifasi sekin-sekin qonunchilik darajasida emas, amaliyotda Shavkat Mirziyoyevga yuklandi. Lekin Shavkat Mirziyoyev o'zining hokimiyatini uzoqni ko'rib shunday ish qildiki, sobiq hokimlarni viloyatdagi bosh vazirning vakili sifatida tayinlay boshladi. Bunday amal joriy qilindi. Hattoki ba'zi bir viloyatlarda viloyat hokimidan emas, bosh vazirning doimiy vakilidan qo'rqadigan bo'lib qolishdi. Shunday holatlar bo'ldi O'zbekistonning bir qancha viloyatlarida. Endi Shavkat Mirziyoyev o'sha Karimov davrida ishdan urilgan ma'lum bir qudratli vazirlar, sobiq vazirlar, qudratli sobiq maslahatchilarga katta amal bermayapti. Lekin siyosiy rejimni kengaytirish uchun va yangi prezident o'zining vaziyatini mustahkamlash, avtoritet parvarishlash uchun ularga status beryapti, ijobiy maqom beryapti. Lekin bu amal degani emas. Ularga katta vazirliklar, katta bir idoralar berilmayapti. Menimcha berilmaydi ham. Lekin ularga mikrofon beriladi. Mana shu oldingi statusi qaytarib beriladi. Ularni orqasida oq Nexia'da yurgan menimcha o'sha SNB xodimlari olib tashlanadi. Va ularga o'sha hokimiyat koridorlariga kelib ketish uchun ishlar qaytadan ochib qo'yiladi xolos. Bu siyosiy texnologiya. O'ylaymanki, bu juda ham chiroyli siyosiy texnologiya va bu siyosiy texnologiya o'zining samarasini tezda beryapti va beradi.
So'nggi savol. Kamoliddin, siz bilan aytish mumkin tarixiy kunda gaplashib turibmiz. 2016-yilning 14-dekabrida va shu kuni prezident Mirziyoyev lavozimga kirishdi. Prezidentlik lavozimiga kirishdi va shu kundan boshlab aytish mumkin prezident Mirziyoyev davri boshlandi. To'g'rimi? Endi qanchalik baland parvoz eshitilmasin, chindan ham shunday. Shu kunda 2016-yilni 14-dekabrida siz kelajakka, O'zbekistonning kelajagiga qanday qarayapsiz? Optimizmingiz qay darajada? 10 ball bilan baholaydigan bo'lsak, nechchi ballik optimizm bilan qarayapsiz ertangi kunga?
Bilasizmi, yo'q. Savolingizni yaxshi tushundim. Agar e'tibor bersangiz, O'ktam aka, 2007-yildan beri men Islom Karimovga nisbatan prezident degan atamani qo'llamaganman. Adashib 1-2 marta bo'lgan, lekin ongli ravishda qo'llamaganman. Lekin mana bugungi kunda Shavkat Mirziyoyevni prezidentimiz deb aytayapman. Lekin sizning savolingizga qaytadigan bo'lsak, har bir prezidentning kimligini belgilovchi inqirozli holatlar bo'ladi. Mana Karimovni kimligini belgilagan 91-yildagi Namangan voqealari, 2005-yildagi Andijon voqealari va shunga o'xshagan bir qancha voqea va hodisalar Karimovning ichki siyosatdagi, O'zbekiston ichkarisidagi va tashqi dunyodagi reputatsiyasini belgilab berdi. Mana shunday voqealar oldinda turibdi. U voqealar albatta bo'ladi. Hamma hokimiyat tarixida albatta mana shunday inqirozli holatlar bo'ladi. Erta tongatganda hech kimning xayoliga kelmaydigan voqea va hodisalar bo'ladi. Va undan keyingina o'sha Shavkat Mirziyoyevga baho berish mumkin. Lekin men albatta O'zbekiston bu meni vatanim. Shuning uchunki optimizm bilan, umid bilan, ishonch bilan qarayman. Va Shavkat Mirziyoyevning xarakteridagi mana Karimovdan bitta farqli tomoni bor. Karimovning o'ziga beradigan bahosi nihoyatda yuqori edi. Va mana shu yuqori baho undagi o'tkazuvchanlik qobiliyatini juda ham toraytirgandi. Bunga uning tarixi, bolaligi, o'sha oila institutiga munosabati juda ham ko'p omillar bor. Lekin Shavkat Mirziyoyevda meni umid qilayotganimki, mana shu o'tkazuvchanlik qobiliyati Karimovga nisbatan kengroq. Ya'ni Karimovning pozitsiyasi shunday ediki, menga aql o'rgatib, sen kim bo'lsan, hamma narsani o'zim bilaman degan pozitsiyasi bor edi. Shavkat Mirziyoyev agarki mana shu takliflar mening hokimiyatimga rahna solmasa, aksincha hokimiyatimni mustahkamlaydigan bo'lsa, nima uchun qilmas ekanmiz degan bir pozitsiya kuzatgandek bo'lyapman, lekin hali bu to'laqonli shakllangan xulosa emas. Agar Shavkat Mirziyoyevda o'tkazish qobiliyati, atrofdagilarni eshitish va uni hokimiyat orqali hayotga tatbiq qilish qobiliyati yuqoriroq bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda ijobiy o'zgarishlar ko'p bo'ladi. Va siz aytgan 10 ballik sistemadan o'ylaymanki 6 ball qo'ygan bo'lardim, chunki 7, 8, 9, 10 ballar uchun e'tiqod darajasidagi bir shaxslar bo'lish kerak. Shavkat Mirziyoyev ham, Karimov ham bu shaxslar texnokratlar. bu shaxslarning tafakkurida kuchli shakllangan mafkuraviy pozitsiya mavjud emas.
Kamoliddin, tushunarli. Rahmat sizga.
Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p.
Hamkasbim Sarvar Usmonning O'zbekistondagi kadrlar almashinuvi borasida o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Raddiyev bilan qurgan suhbatni eshitdingiz. O'zbekistonda kadrlar almashinuvi ishchilik bilan davom etmoqda. Ozodlik muxbirlari bu borada yig'ilayotgan rasmiy, norasmiy va O'zbekistondagi mustaqil hamda mahalliy matbuotda berilayotgan xabarlarni Ozodlik saytidagi jonli blokka jamlamoqda. Marhamat, barcha xabarlar bilan bizning veb saytimizda tanishing, ozodlik.mobi yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalariga kiring. Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Instagram sahifalarida, tarmoqlarda ozodlikning sahifalari bor va muxbirlarimiz ishlamoqda. O'zingizda mavjud savollar bilan to'g'ridan-to'g'ri ularga murojaat qilishingiz mumkin. Men esa suhbatimizni yakunlayman. Yana shu o'qularda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli oqshom.